Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Pregled najnovih vijesti pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi tema tjedna: politizacija spomenika kulture na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Spomenici kulture svjedočanstvo su ljudske povijesti i razvoja, no pored toga ih se politizira, pa im se dodaje predznak nacionalnog, pa ih se onda isključivo tako i štiti. Otkud ta stalna potreba da se dokazuje da jedan spomenik kulture pripada više ili manje nekom narodu? Zašto je toliko bure u Beogradu izazvala preporuka izvršnog savjeta UNESCO-a da se Kosovo primi u članstvo ove agencije za obrazovanje, nauku i kulturu svjetske organizacije? Da li se kroz spomeničku baštinu pokušavaju mijenjati neki povijesni događaj? Kako su se četiri države na Balkanu uspjele dogovoriti i zajedno nominirati stečke za upis u registar svjetske kulturne baštine? Odgovor na ta pitanja u našoj temi tjedna. Izvršni odbor UNESCO-a podržao je 21. oktobra preporuku za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Konačna odluka bit će donijeta na generalnoj konferenciji u novembru. Kosovske vlasti tvrde da će to doprinijeti boljoj zaštiti kulturnog nasljeđa, dok Beograd smatra da će ono biti ugroženo. Više detalja ima Amra Zeineli.
Otkako je Kosovo apliciralo za članstvo u UNESCO, kosovski zvaničnici su lobirali u razne države svijeta za podršku, dok se Srbija zalagala da spreči tako nešto. To zato što Beograd smatra da je nepojmljivo da srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu bude deo neke druge, a ne srpske baštine. Kosovski zvaničnici su na to odgovorili da bi prijemom Kosova u UNESCO srpske crkve na Kosovu bile zaštićenije. Zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova Petri Celimi izjavio da je Kosovo UNESCO dalo i pisane garancije da se ni na koji način neće mijenjati nazivi spomenika Srpske pravoslavne crkve, koja je ustavna kategorija, te da se to može desiti samo uz konsultacije sa crkvom.
Kosovo će imati više mehanizama za međunarodnu zaštitu tog nasljeđa. Članstvo Kosova u UNESCO će samo unaprediti poziciju srpskog nasljeđa na Kosovu. To će predstavljati most između Srbije i Kosova, a ne liniju podele. Premda se nadam da će Srbija prekinuti ovakvu politiku blokade i izolacije, kazuje on.
I srpske pravoslavne crkve na početku nisu teli da se izjašnjavaju po pitanju članstva Kosova u UNESCO, ali nakon što je ono dospjelo na agendu izvršnog odbora, predstavnici crkve izrazili su nezadovoljstvo po tom pitanju. Iguman manastira Dečani Sava Janjić u izjavi za naš program navodi da je crkva veoma zabrinuta zbog toga što je zamjenik ministra spoljnih poslova Petri Selimi nedavno rekao i da neće biti razgovor u Briselu o srpskoj kulturnoj baštini, na što crkva insistira.
Mi smo to doživjeli kao odluku kosovske vlade da nije spremna za dijalog i u takvom kontekstu ulazak Kosova u UNESCO može da posluži kao sredstvo kulturne represije. Mi nismo protiv toga da se Kosovo razvija kao društvo u smislu nauke, umjetnosti i kulture, ali smo protiv pokušaja da se urade određeni diskriminatorni potezi protiv naše baštine i dokaz za to imamo nedavni pokušaj da se prihvati i usvoji zakon o kulturnoj baštini Kosova koji celokupnu baštinu pretvara u vlasništvo, kako se tamo kaže, Republike Kosova. To je jedan anahron i neprihvatljiv model i zbog toga je taj zakon povučen, ali on pokazuje i namjere određenih ljudi u kosovskim institucijama. Zato smo rekli da je jako važno da se otvori što pre dijalog na tu temu u, dakle, jednoj spremnosti na sporazum i razumevanje u okviru Briselskog sporazuma.
Inače, trenutno su 4 spomenika na Kosovu na listi kulturne baštine UNESCO: Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška. Iz vlade Kosova međutim poručuju da članstvo Kosova u UNESCO nije usmereno protiv nijedne susedne zemlje, ko što nije usmereno ni protiv neke etničke zajednice na Kosovu. Država Kosovo i društvo uopšte neće zloupotrebiti ovu podršku i veru, upravo suprotno, bit ćemo još rigorozniji u poštovanju prava u obrazovanju, nauci i kulturi svih građana u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, poručili su iz vlade. Zamjenik kosovskog premijera, istovremeno i ministar spoljnih poslova Hašim Tači, kazuje da će članstvo UNESCO Kosovo natarati da još snažnije radi na očuvanju kulturne baštine i na unapređenju obrazovanja i nauke. Kosovo je multietnička država, zemlja koja pripada svim njenim građanima, poručuje on. Kosovski vlasti smatruju da će članstvom Kosova u UNESCO mnogi drugi objekti kulturnog nasljeđa Kosova uživati zaslužnu zaštitu na međunarodnom nivou. Članstvom u UNESCO Kosovo bi moglo da učestvuje u preko 70 programa UNESCO u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije već tokom prve godine članstva. To ide u veliku korist Kosova s obzirom na veoma mladu populaciju kojoj su potrebne reforme i pomoć u obrazovanju. Posebne koristi su u oblasti kulture i kulturnog nasljeđa, ali članstvo Kosova u UNESCO također sa sobom nosi velike odgovornosti, uključujući i one financijske. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Širom Srbije je danas sa jedne strane niklo, prema nekim procjenama, oko 300 spomenika četničkom vođi Draži Mihajloviću. Sa druge strane, i dalje ostaju neobilježena ili gotovo nevidljivim tablama obilježena mjesta fašističkih logora u Beogradu, uključujući i Staro sajmište, na kome još nije počela gradnja obećanog memorijalnog centra, a neka partizanska stratišta se pretvaraju u za svadbena veselja namijenjene kafane. Sa treće strane, nižu se primjeri nemara prema spomenicima kulture koji nisu u izravnoj ideološkoj upotrebi. Sve to daje zapravo onima koji skreću pažnju da je odnos prema kulturnom nasljeđu u funkciji trenutne vladajuće politike i ideologije. Na djelu je revizija povijesti vidljiva i kroz spomeničku kulturu, pokušaj vlasti da kroz rehabilitaciju nosilaca desničarskih ideologija koji su se kompromitirali kolaboracijom sa fašističkim okupatorom u Drugom svjetskom ratu osigura sebi povijesni kontinuitet. Pri tome treba istine radi reći da to nije prva ideološka revizija povijesti u 20. vijeku, vidljiva kroz odnos prema kulturnoj baštini. U prilogu Branke Mihajlović o tome što se danas događa u Srbiji.
Usred velike galame koja se digla zbog mogućeg prijema Kosovo u UNESCO, objašnjene brigom za srpske srednjevekovne spomenike kulture, od 8 manastira koji su na UNESCO-voj listi svjetske baštine, 4 su na teritoriji Kosova. Malo ko se zapitao, a kakav je odnos prema tim istim kulturnim dobrima u samoj Srbiji? Kompleks Stari Ras se nalazi na UNESCO-vom spisku svjetske baštine. Amela Bajrović obišla je deo tog kompleksa, lokalitet Starog Grada.
Stari Ras uglavnom je prepušten zubu vremena. Tek pre nekoliko dana saniran je jedan od lokaliteta ovog svjetskog dobra, grad Trgovište, koji je maltene celo leto plivao u žabokrečini, smeću i trnju. Naime, sanirana je vodovodna cev koja je izazvala poplavu, crpnim pumpama je izvučen deo vode, a uklonjena je i brana sa reke Raška, za koju se također sumnjalo da je jedan od uzročnika ove ružne slike o tome koliko brinemo o kulturnim dobrima. Osim toga, sa druge strane reke je zatrpana ranohrišćanska bazilika, a prilaz do Pećinskog manastira u podnožju lokaliteta gradina je u korovu.
I dok taj lokalitet propada, najavljuje se gradnja novog starog despotovog grada u dnu Kalemegdana, boljeg i starijeg od onog koji je nestao. Tim povodom, duhoviti Teofil Pančić je u svojoj kolumni U vremenu zapisao.
Može li da zamislite da na svetu postoji dovoljno idiota koji bi recimo stvarnu Budimpeštu zamenili za lažni Dubaj na Savi i još lažniji despotov grad na Dunavu, ljepši i stariji od onog kakav je izgradio despot Stepan Lazarević.
Drugi primjer, na jednom od partizanskih stratišta Kadinjači povrh Užica po svoj prilici će uskoro da se ori svadbarska pesma, javlja naša Novka Ilić.
Gradonačelnik Tihomir Petković kaže, najbolje rješenje bit će da se i ovaj spomen dom izdaje za ugostiteljske potrebe, makar i besplatno. Velika je površina pa mogu biti tu organizovane i svadbe, a magistralni put je pored samog ovog objekta.
Mi ne treba da razmišljamo o nekakvoj značajnoj cifri koju će grad dobije za zakup u vezi izdavanja ovog objekta za ugostiteljske usluge. ako je to rešenje i dati besplatno uz čvrste garancije da će taj plaćati troškove struje i pratećih komunalnih usluga.
52. godine otkriven je spomenik piramida pod kojim se nalazi kosturnica sa posmrtnim ostacima većine boraca izginulih na Kadinjači. Ako spomen dom bude i mesto za veselja, nije teško zamisliti koliko će biti ogorčeni potomci poginulih kada pripiti gosti budu šetali između spomeničkih celina.
Ništa bolji odnos nije ni prema savremenim kulturnim znamenitostima. Najnoviji primer, 8 godina zgrada Muzeja savremene umetnosti na Ušću sa novobeogradske strane urušava se građevina koja je proglašena kulturnim dobrom zbog svoje arhitektonske vrednosti. Zarasta u korov zajedno sa vrednim skulpturama. Ministar kulture Ivan Tasovac postavio je sat da odbrojava vreme do otvaranja obnovljenog zdanja. Pre neki dan mediji su javili.
Sat koji je postavio ministar kulture na 50. rođendan jednog od dva najznačajnija muzeja u zemlji prestao je da otkucava.
Proslave neće biti jer obnova muzeja nije završena u roku.
Naša sagovornica koja nas vodi kroz priču o odnosu prema kulturnom nasleđu, istoričarka Olga Manojlović-Pintar, autorka knjige Arheologija sećanja.
Taj nemar koji se iščitava u odnosu prema svemu onome što je ključno vezano i za prošlost, a pre svega za sadašnjost, je gotovo katastrofalan.
Ipak, više od nemara, problem je ideološka upotreba politike sećanja. Period socijalizma je gotovo izbrisan, problematičan je odnos prema Drugom svjetskom ratu. Da li postoji veza između činjenice da se, na primjer, uprkos najavama još ne počinje gradnja memorijalnog kompleksa na Starom sajmištu u Beogradu, mestu fašističkog logora, gde su stradali Jevreji, Romi, antifašisti, to jest komunisti, i najnovijih rehabilitacija saradnika fašističkih okupatora poput Milana Nedića, pitamo istoričarku Olgu Manojlović-Pintar.
U direktnoj su vezi te dve stvari. Apsolutno većina ovih rehabilitacija, ako sada govorimo o pokušaju Nedićeve rehabilitacije, apsolutno bi bila nemoguća kada bi na sajmištu postojao i funkcionisao jedan dokumentacioni, memorijalni i muzejski centar kakav bi Staro sajmište trebalo da bude. Godinama postoje komisije, proizvode se i programska akta, ali se u stvarnosti ništa ne realizuje i direktna posljedica toga je i taj politički ideološki revizionizam koji nam bukvalno eksplodira u lice.
Proces prekrajanja istorije, posebno marginalizacije antifašističkih pokreta u funkciji antikomunizma, nije samo svojstven Srbiji, već celom regionu, pa i šire zemljama koje su nekad bile deo političke, a ne geografske odrednice istočne Evrope, kaže naša sagovornica. Šta tek reći o 90. godinama? I dan danas dželati za jedan deo Srbije su žrtve i obratno. Pokušaj da se oni izjednače podizanjem spomenika u Beogradu, u blizini železničke stanice, svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u 90. Tadašnjeg gradskog funkcionera Zorana Alimpića smo pitali ko su žrtve, a ko branioci otadžbine.
Pod braniocima otadžbine naravno podrazumevaju se ljudi koji su bili pod oružjem, a pod žrtvama rata se podrazumevaju civili, jel da kolateralna šteta, to ja mislim da je svima jasno.
Da li to znači da je spomenik i onima koji su rušili Vukovar, na primer? Onima koji su rušili Dubrovnik, onima koji su bombardovali Sarajevo?
Pobogu, ja mislim da vaše pitanje, kako nam kažemo, uopšte, mislim da je zlonamerno pitanje.
Kada su 90. godine u pitanju, najsvetliji primjer su spomen obeležja u nekoliko gradova regiona Srđanu Aleksiću, heroju koji je spasao druga muslimana. To je jedno od retkih obeležja koja spajaju, a ne razdvajaju.
Na našim prostorima ratovi koji su se dogodili 90. godina u velikoj meri su čitav ovaj koncept stavili u drugi plan, ali načinom na koji su tretirana kulturna blaga, nazovimo ih tim starim rečnikom ili kulturno nasljeđe, jasno su pokazivali koliko je važno bilo njih uništiti kako bi se određeni politički protivnik ili u ratu i percipirani neprijatelj diskreditovao.
Nažalost, Srbija i ceo region daleko su od nečega novog što je donelo formiranje Evropske unije, objašnjava Olga Manojlović-Pintar. Kulturno nasljeđe postaje važno za stvaranje ne samo nacionalnog, već mnogo šireg evropskog identiteta.
U tom smislu smislu sam pojam kulturne baštine nije pojam kojim se dekonstruiše nacionalna istorija, već naprotiv kojim se ona uklapa u jedan širi evropski okvir.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prije nekoliko mjeseci je završen dugotrajan i mukotrpan rad na izradi dosjea nominacije srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika stečaka u registar svjetske kulturne baštine. Istina, potrebni su još neki tehnički detalji kako bi se posao priveo kraju. No važno je da su četiri zemlje, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija, u kojima ima stečaka, shvatile da se radi o civilizacijskom i kulturnom nasljeđu i da ih se ne treba politizirati, kaže naš Budo Vukobrat.
Legoh 1994. ljeta kad bješe suša, pa u nebu ne bješe ni jedne suze zame. Ovako zbori neimenovani rab Boži ispod jednog monolita, a u vremenu kad na ovom ukletom pedlju zemljice nije bilo ni Hrvata, ni Bošnjaka, ni Srba. Nije bilo ni kiše, ni kakve druge suze za njim. Ni sanjao nije kako će mu vječni san, milenijum poslije kvariti mudre, među sobom razbijane glave, oko toga kojim je to obredom molio prije nego li je krenuo na počinak u hladovini golemog kamenog ingota. 6 godina, naime, trajala su gloženja oko toga kojem li balkanskom sazvježdju pripada planeta kamenih spavača, a kasnije koji li to konstitutivni BH narod ima ekskluzivno pravo da se diči ovim fascinantnim počivalištima. Čini se kako je u čitavoj priči ponajviše potegao sarajevski medijavelist Dubravko Lovrenović, koji se bespoštedno borio za to da
nacionalne, odnosno etnonacionalne šeme određivanja stečaka nisu znanstvene, i bošnjakizacija, to jest bogumilizacija, kroatizacija i srbizacija ne mogu definirati stečke. Ja sam postao meta određenih medija i određenih pojedinaca i to je naprosto bio dio procesa da ja, kako se to sada u stvari popularno kaže, kupim ove medijske gelere.
Unatoč niskim udarcima, diskvalifikacijama i satanizaciji čak, profesor Lovrenović, naravno ne sam, uspio je kamene spavače vratiti sebi samima, a sa tim su se izgleda pomirili čak i barjaktari harange koji su ga optuživali i za kroatizaciju i za srbizaciju Bosne i Bošnjaka, i oni iz medija i oni iz kvazinaučnih krugova, uglavnom moderatori bogumilskog narativa, a čija su imena inače nevažna. Intrige u vezi sa nominacijom, dakle, privedene su sretnom kraju, ali je još jednom otvorena zavazda nesretna priča o političkim zloupotrebama svega i svačega, računajući kulturnu baštinu. Književnik i publicista Željko Ivanković.
Iskreno rečeno, možda su steci i evo grad Bobovac najbolji primjer tog takozvanog otimanja za kulturnu baštinu. I čim neko kaže da to je moje, odmah se svi drugi jave i otimali bi se za to, ali samo zato da bi kao pokazali da je to njihovo, i tobože putem toga da bi pokazali ko je ovdje temeljni, ko je najstariji, koga ima najviše.
Još je neposrednija i rezolutnija urednica sarajevskog magazina Start, Rubina Čengić.
Živimo u vremenu kad je puno važnije da ste Srbin, Bošnjak, Hrvat ili ne znam već šta nego čovjek i nego osoba sa bosansko-hercegovačkih prostora, tako da smo nažalost i tu kulturu i istoriju i kulturne i istorijske spomenike stavili u funkciju, odnosno u zloupotrebu tih nekakvih naših nacionalnih identiteta koje smo opet stavili ispred naših ljudskih identiteta.
O motivacijama smo se raspitivali kod Straje Krsmanovića, upornog zaštitnika kulturnog blaga, trenutačno na poziciji direktora Umjetničke galerije BiH.
Bojim se ja da to polazi iz neznanja i nerespektovanja kulturnih dobara i kulturne tradicije, a sa jednom površnom, primitivnom motivacijom takozvanog nacionalnog preporoda. Dakle, kada se gleda iz tog aspekta, onda se bojim da podijeljenost bosansko-hercegovačkog društva po nacionalnim šavovima se produbljuje i uz pomoć onoga što jeste baština Bosne i Hercegovine, a to je možda najdramatičnije i najdrastičnije što se ovoj zemlji moglo desiti.
I još jednom, Željko Ivanković.
Živimo u apsurdistanu u kojemu je sve moguće i ništa nije moguće, jer svi računaju na kratko pamćenje, na kratku pamet i svima, pa eto i spomenici kulture, kažem, trebaju samo, kao i priča o jeziku, kao i priča o književnosti, o piscima, samo za najjeftinije dnevne, čak neću reći ni političke, nego politikanske svrhe.
I evo nas opet na dobro znanom tlu. Čemu politika i politikanstvo ukoliko nije isključivo s ciljem da se društveni ugled pretoči u političku moć te sebi i svojim sličnomišljenicima priskrbe ovozemaljska dobra? Kod nas, nažalost, ciljevi su nešto malo svetiji, premda se ciljevi i sredstva dobrano prepliću. Pa da čujemo novinarku Rubinu Čengić i književnika Željka Ivankovića.
Dakle, ovdje svi pokušavaju da dokažu da su na nekim prostorima bili valjda prije ameba i prije vazduha i da jezikom ulice rečeno poklope neku teritoriju. Dakle, mi zaista, pogotovo u Bosni i Hercegovini, a čini mi se u većem dijelu bivše Jugoslavije, još uvijek imamo te tendencije da svako pokušava da kaže da je tu negdje bio prije drugih, da je to nešto njemu pripadalo prije nego drugima ili više nego drugima.
Očito se ovdje žive recidivi one najgore nacionalne, ja bih rekao nacionalističke i šovinističke politike, koja zapravo pokazujući na neki spomenik kulture, da bi se pokazalo pravo na zemlju, dakle vodi se bitka za tlo i po mogućnosti za čisto tlo, tlo bez drugih. Dakle, to je ona teorija tla i krvi.
Ne sporeći kako nacionalno blago ima neprocjenjivu važnost u traganju za identitetom nacije, ipak se mora postaviti pitanje i žestine i obuhvatnosti borbe za bolju prošlost.
To je naprosto dio našeg mentalnog prtljaga kojeg vučemo iz prošlosti, a kojeg u aktualnim društvenim, političkim i kulturnim okolnostima nismo u stanju još očito ostaviti za sebe.
A kad ćemo... Ne zna se. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Crkveni desant na Rumiju, devastacija Ostroga, retuširanje povijesti uništavanjem ili falsificiranjem spomenika kulture, to su neki od brojnih primjera politizacije kulturne baštine u Crnoj Gori koja se odigrava pred našim očima uz odobravanje države. O uzrocima ovakvog odnosa prema neprocjenjivom nasljeđu Jasna Vukičević je razgovarala sa Slobodanom Mitrovićem, arhitektom iz Budve. To je grad koji je privatniku prodao citadelu, čiji je stari grad naružen divljom gradnjom, a srednjom vjekovni bedemi okičeni novokomponiranim ikonama i povijesnim falsifikatima.
Civilizacijski doseg jednog društva ogleda se u njegovom odnosu prema kulturnoj baštini. Primjeri iz Budve, jednog od najstarijih gradova na istočnoj obali Jadrana, upućuju da se u Crnoj Gori ne razumije značaj tog nasljeđa, pa se svako malo istorija prekraja uništavanjem slojeva kulturne baštine duge preko dva milenija. Arhitekta Slobodan Bobo Mitrović navodi kao primjer jedno od znamenja Budve iz 15. vijeka, iz vremena Mletačke republike, kada je stari grad poprimio današnje obrise.
Tako jedna od najljepših mletačkih kula je kula Gradenigo, sa lijepim, impresivnim, velikim grbom, mletačkim krilatim lavom i ispod je su tri grba porodice rektora Gradeniga. I kada su 44. godine oslobodioci dolazili u Budvu, onda je tu neki tako mladi pobjednici su popeli se do Merdevine i krampom počeli da mlate po ovom lavu mletačkom. Taj nekakav ružni divljački gest je kasnije se još i multiplicirao.
Tako je sredinom prošlog vijeka uklonjeno i obilježje Svete Marije. O kultu Bogorodice, ne samo u Budvi, već i cijelom primorju, govore crkvice Santa Maria in Punta, Santa Maria in Castillo, današnja citadela koja se zvala Castillo Svete Marije.
Porodica Mikula je preko 300 godina palila kandilo svake veče ispred te Bogorodice i 50. godine je po nalogu ideološkom, partijskom, ta Bogorodica skinuta, bačena u more. Znamo da je 52. godine crkvica Svetog Antona na drugoj plaži minirana. Ja se čak kao dijete sjećam toga. Dakle, danas teško je reći da ne nosimo klice tog vremena u sebi i to se s vremena na vrijeme manifestuje.
Da novo doba nije donijelo i novi odnos prema sopstvenom nasljeđu govori postavljanje novo komponovanih ikona u zakonom zaštićene bedeme Starog grada, pa i na mjestu nekadašnje zaštitnice. Ikone su postavljene tajno preko noći u vrijeme bujanja nacionalizma s kraja 90. godina, ali ni do danas nema reakcije nadležnih iako je riječ o devastaciji kulturnog dobra. Ali nije Budva usamljen slučaj. Mitrović navodi primjer Kotora, grada zaštićenog kao UNESCO-va baština, gdje ljudi od struke pokušavaju gotovo dvije decenije da vrate raniji izgled vrata Starog grada.
Gotove su tako barokno izgledale, imala je mletačke grbove, mletačka znamenja i kasnije Austrougarska koja je također tu bila 100 godina, mletačka 400 i bio je divan natpis na latinskom, pravda je temelj države.
Danas je nad glavnim vratima od Kotora datum oslobođenja iz Drugog svjetskog rata, bez objašnjenja što taj datum znači. Kako međunarodne konzervatorske norme propisuju da treba sačuvati svaki kulturni sloj, Mitrović se zalaže da se sačuva i taj datum, ali i vrati nekadašnji mletački grb. No, malo je vjerovatno da će se to desiti.
Čim struka krene sa takvom najavom, onda se desi reakcije naše koje upravo plaše da mi nismo potpuno prevazišli te neke naše mračne strane prošlosti i onda se recimo pojave borci, pa onda borci napadaju ove predlagače, ove ljude od struke, arheologe, arhitekte, konzervatore, pa onda izvlače neku staru leksiku, neprijatelji, izdajice.
Ni baštinu vjerskih objekata i svetilišta nije zaobišao remake njihovih današnjih upravljača. Prisjetimo se divlje gradnje i diskutabilnih crkvenih projekata na Rumiji, Svetom Stefanu, Ostrogu, Stradiotima. Iako je na stotine objekata sakralne baštine devastirano u Crnoj Gori, nadležni ćute. Zato je bilo i očekivano da će nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti koji reguliše imovinu na tim objektima izazvati otpor najbrojnije Srpske pravoslavne crkve, jer se danas vjerski objekti u Crnoj Gori identifikuju prvenstveno sa nacijom i nacionalnom politikom, a ne kulturnom baštinom svih. Slobodan Mitrović.
Mi imamo ogromnu ovako jednu inicijativu graditeljsku, preko 650 crkava je obnovljeno u Crnoj Gori, pravoslavnih crkava, Srpske pravoslavne crkve za ovih posljednjih 20-25 godina. Bilo bi bolje ako bi se ta duhovna svijest, vjerska svijest, ako bi se više bavili tim nego građevinaštvom, jer količina crkava sigurno da neće podići svijest današnjeg čovjeka koji živi u 21. vijeku, a istovremeno je na neki način to metod, kako sad ovi današnji političari kažu, obilježavanja teritorija.
Kulturna baština nas uči prolaznosti i tome da smo samo kap u civilizacijskom okeanu. Možda u toj nenaučenoj lekciji istorije možemo tražiti neke od uzroka onoga što nam se danas događa u Budvi i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bila je to naša tema tjedna. Politizacija spomenika kulture u državama regije.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.